Iubiți frați, surori, stimați ascultători, vă invit să vă ridicați pentru a cinsti Cuvântul lui Dumnezeu, care se află scris în Psalmul 66. Voi da citire de la versetul 8 până la versetul 12 inclusiv, pagina Bibliei 589, respectiv 590. Psalmul 66, versetele 10 până la 12. De la 8, îmi cer scuze, până la 12. Binecuvântați, popoare, pe Dumnezeul nostru, faceți să răsune lauda Lui. El ne-a păstrat sufletul cu viață și n-a îngăduit să ni se clatine piciorul. Căci Tu ne-ai încercat, Dumnezeule, ne-ai trecut prin cuptorul cu foc ca argintul. Ne-ai adus în laț și ne-ai pus o grea povară pe coapse. Ai lăsat pe oameni să încalece pe capetele noastre. Am trecut prin foc și prin apă. Dar Tu ne-ai scos și ne-ai dat belșug. Amin. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Iubiți frați, stimați ascultători, mesajul pe care doresc să-l transmit în această seară Bisericii Domnului Elim, aș dori să-l intitulez Suferința ca și instrument al creșterii spirituale. Suferința ca și instrument al creșterii spirituale. Vă rog să observați că acest psalmist, acest autor al acestui psalm, nu îi se cunoaște numele, este un autor anonim, unii își dau cu presupusa și spun că ar fi unul sau altul. Important este că acest psalm, inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, a fost așezat aici, pe pagine Sfintelor Scripturi, și acest autor al acestui psalm se pare că are o experiență deosebită cu Dumnezeu, o inimă sensibilă la Cuvântul lui Dumnezeu, și acest psalmist care a avut, se pare, multe experiențe cu Dumnezeu, a reușit să facă câteva afirmații izvorâte din experiențele lui, și anume, în sensibilitatea lui, el vede un Dumnezeu care încearcă, un Dumnezeu și te lămurește ca argintul, un Dumnezeu care te aduce în laț, un Dumnezeu care te responsabilizează și îți așează responsabilități grele asupra ta, un Dumnezeu care îngăduie ca oamenii să te streseze, ca oamenii să te ispitească și ca oamenii să te încerce, un Dumnezeu care îngăduie să treci prin foc și prin apă, dar în același timp un Dumnezeu care găsește cu cale să te scoată și să te binecuvinteze, slăvit să-i fie numele Lui. Este foarte ușor și totuși în același timp de apreciat faptul că putem să spunem binecuvântat să fie Dumnezeu care ne binecuvintează cu binecuvântări cerești în Iisus Hristos. Și spunem amin. Și este un har. Pentru că nu toți oamenii din lume pot să spună asemenea lucru și nu toți au capacitatea să recunoască pe Dumnezeu în aceste binecuvântări. Este frumos să spunem binecuvântat să fie Dumnezeu pentru binecuvântările sale pământești. Deci de când a venit aici, în această țară, Dumnezeu ne-a binecuvântat într-un fel sau în altul. Dar eu cred că Dumnezeu s-ar bucura și mai mult să putem spune binecuvântat să fie Dumnezeu care ne-a binecuvântat pentru numele Domnului Iisus Hristos. Vedeți, aici aminul este mai puțin. Pentru că am vrea, de cele mai multe ori, să avem biruință fără luptă. Am vrea să fim desăvârșiți fără suferință. Ori instrumentul preferat al lui Dumnezeu, deși în plângerile lui Ieremia, capitolul 3, versetul 33, ni se spune, nu mâhnește sau nu încearcă bucuros pe fiii oamenilor, dar totuși când o face, o face cu un scop. Dacă ar fi să citim cu atenție Scriptura, am putea observa că instrumentul preferat al lui Dumnezeu pentru creșterea noastră spirituală este suferința și este durerea. Deși lui Dumnezeu nu-i face plăcere să procedeze așa, dar ca să-ți păstreze picioarele pe stânca viacurilor, care este Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu folosește deseori suferința. Nu uitați un lucru, pe căpetenia desăvârșirii credinței noastre și Iisus, ne se spune despre El în Cartea Evrei, capitolul 5, versetul 8, căci măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut urzitor unei mântuiri veșnice. cum a fost făcut de săvârșit Domnul Iisus Hristos, dacă întoarcem pagina, tot la Evrei, capitolul 2, versetul 10, ni se spune aici că se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor, adică pe Domnul Iisus Hristos. N-ar trebui înțeles acest verset că înainte să sufere am avut a face cu un Hristos imperfect, cu un Hristos plin de slăbiciuni. Nu așa ar trebui înțeles și interpretat acest verset. Dar ce înseamnă faptul că Dumnezeu l-a făcut desăvârșit pe Hristos Domnul prin suferință? Pur și simplu, a fost prezentat lumii un Hristos încercat. Este foarte ușor să fii pocăit în vremuri de binecuvântare, în vremuri când toate lucrurile îți merg bine. Dar adevărata pocăință, adevărata credincioșie față de Dumnezeu este demonstrată în mijlocul încercărilor, în mijlocul necazurilor, în mijlocul lipsurilor, în mijlocul bolilor și în mijlocul neajunsurilor vieții, atunci când tu treci prin ele și reușești în acele momente să spui ca și Iov, binecuvântat să fie Dumnezeu care a dat, care a luat, care mă trece prin foc, prin suferință, atunci, cu adevărat, credința ta este una autentică. Aș vrea, în cele ce urmează, să vedem că suferința este instrumentul preferat al lui Dumnezeu pentru creșterea noastră spirituală și la sfârșitul acestui mesaj, fiecare frate și soră de aici, în această biserică, să poată să spună lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc pentru boala prin care m-ai trecut sau în care încă sunt. Îți mulțumesc, Doamne, pentru lipsurile prin care am trecut sau în care încă sunt. Îți mulțumesc, Doamne, pentru încercările prin care mă treci, prigonirile prin care mă treci și în care probabil că încă sunt, și să găsești putere ca în toate acestea să proslăvești numele Domnului Iisus Hristos. Atunci credința ta este una autentică. Nu vei avea de ce să-ți fie teamă. Picioarele tale vor rămâne pe stâncă. Și zic, Domnul să fie binecuvântat în toate aceste lucruri. Lecțiile spirituale cele mai însemnate din viață le primim de la profesorul numit suferință și durere. De asemenea, formarea unui caracter sfânt nu are loc în vremuri când toate lucrurile îți merg bine, ci formarea unui caracter sfânt are loc în perioade de intensă suferință și durere. Și niciunul din noi nu ajunge mai aproape de Dumnezeu decât prin suferință și durere. Este un fapt constatat că iarba crește mai verde și mai grasă în vale decât pe piscurile munților. Este un fapt pe care oamenii l-au constatat. La fel și noi creștem în caracter și în sfințenie atunci când trecem prin perioade de intensă suferință și durere. La fel după cum focul purifică aurul, la fel după cum piatra abrazivă ascute fierul. Și chiar dacă probabil la unii vă place mult ice tea, mă gândesc că odată ice tea-ul era cald, era fierbinte. Pentru că plantele își dau aroma lor doar atunci când peste ele este turnată apă fierbinte. Ca să poți să bei un ceai bun și să-l savurezi, este nevoie ca peste acea plantă să torni apă fierbinte. La fel este și viața noastră de credință. Cu cât mai mult Dumnezeu ne cizelează și ne trece prin încercări, cu atât mai puternică lauda ta la adresa lui Dumnezeu va fi una autentică. În cartea lui Iov, capitolul 23, omul acesta lui Dumnezeu, care a fost încercat de Dumnezeu, ajunge într-un moment al vieții lui să afirme, să spună despre Dumnezeu că el știe ce cale am urmat și dacă m-ar încerca, aș ieși curat ca aurul. Apostolul Iacov, în primul capitol, în epistola lui, ne spune, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Este exact ceea ce Dumnezeu vrea să ne ofere astăzi. Dumnezeu vrea să ne ofere un mesaj prin care să ne transmită că El vrea să mai împlinească ceva în noi și acest lucru Dumnezeu îl va împlini prin suferință. Aș vrea să fim puși în gardă prin acest mesaj că atunci când Dumnezeu este nevoit să întrerupă comoditatea și confortul nostru prin suferință, să nu-L blamăm pe Dumnezeu, să nu ne certăm cu El, să nu cârtim, ci să-I dăm slavă și să fim în stare să fim oameni maturi în Iisus Hristos și să-I mulțumim și să-I spunem: Tată Ceresc, îți mulțumesc că prin suferință Tu ne desăvârșești și pe noi. Dacă n-a fost cruțat Fiul, ci a trebuit să fie desăvârșit, prezentat perfect prin suferință, Dumnezeu vrea ca biserica Lui să fie prezentată odată în acea zi măreață, fără zbârcitură, fără pată sau orice lucru de felul acesta. Nu cred că vreunul dintre noi ar alege să sufere de la sine și nu cred că vreunul din noi este bucuros de suferință. Și Dumnezeu nu ne cere să ne bucurăm de suferință, ci Dumnezeu ne cere să ne bucurăm în suferință. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem acest adevăr. În Ioan, capitolul 12, Domnul Iisus, în versetul 24, ne spune: Adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, ci rămâne de unul singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Aș vrea și noi în seara aceasta să înțelegem că a muri sau a suferi, a fi încercat, acest lucru duce ca noi să aducem multă roadă la adresa lui Dumnezeu. Deși noi cunoaștem aceste adevăruri, alegem de multe ori calea împotrivirii. Ne-ar place de multe ori să evităm, să fugim de suferință. Alegem calea mai ușoară, calea gratitudinii de sine. Alegem să ne eschivăm de aceste lucruri. Însă Dumnezeu alege de multe ori altfel. Alege să întrerupă acest confort lumesc din când în când pentru a completa frumoasa lucrare pe care a început-o noi în Domnul Iisus Hristos. Dacă am cunoaște cu deamănuntul viața Apostolului Pavel, am putea să observăm că viața acestui mare om al lui Dumnezeu, în această viață, era multă adversitate și era multă suferință. În 2 Corinteni, capitolul 11, ni se dau aici doar câteva imagini a suferințelor pe care Apostolul Pavel le-a îndurat în mandatul său misionar pentru Domnul Iisus Hristos. Capitolul 11, versetul 23, Pavel ne spune: Sunt ei slujitori al lui Hristos, vorbesc ca un ieșit din minți, eu și mai mult, în osteneli și mai mult, în temnițe și mai mult, în lovituri, fără număr. De multe ori în primejdi de moarte, de 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una, de 3 ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre cu mine, o noapte și o zi am fost în adâncul mării, deseori am fost în călătorii, în primejdi pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor de neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii din cetăți, în primejdii din pustie, în primejdii pe mare, în primejdii dintre frați mincinoși, în osteneli necazuri, în priveghiuri adesea, în foame și în sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte. Viața lui Pavel n-a fost o tartă cu fructe, o tartă cu cireșe, ci viața lui, l-a înțeles că în viața lui suferințele l-au ajutat să crească mai adânc și mai aproape de Hristos. Citeam undeva despre Pernell Bandy, care era un, avea o plantație de pomi fructiferi, de portocali. Și el a fost vizitat de un alt fermier care a constatat că portocalii lui încep să se ofilească, era o perioadă foarte aridă. Și atunci acest om, acest invitat care a trecut pe neașteptate pe la el, l-a invitat la rândul lui pe Barney să viziteze ferma lui și livada lui de portocali. Acest om a putut să constate că deși acesta nu avea mai multe rezervoare de apă decât el, portocalii lui erau frumoși, verzi, zvelți. Și a spus: Omule, poți să-mi spui și mie secretul, ce ai făcut? Și a spus: Domnule Bailey, ascultă-mă. Chiar atunci când am avut posibilitatea să-i ud foarte des pentru că am avut apă din abundență, eu nu le-am dat apă decât la 2 săptămâni. I-am lăsat astfel ca acești portocali să-și dezvolte și să-și caute singuri apa în adâncime și să îi las ca rădăcinile lor să se extindă mai mult în pământ, să pătrundă mai adânc în pământ, astfel încât acești portocali au fost maturizați, au fost învățați cu seceta, astfel că portocalii mei pot să reziste fără probleme 2 săptămâni de secetă aridă. Acest lucru a fost o lecție pentru Bailey. La fel și noi, în perioade de dificultate, de crize, ar trebui să învățăm să ne rădăcinăm și mai mult în Iisus Hristos, să-L slăvim și mai mult pe Hristos ca Domn. Apostolul Pavel spunea că el a pierdut toate lucrurile pentru a-L apuca pe Hristos, pentru a-L cunoaște pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să se facă una cu El în moartea Lui. Însă noi de multe ori vrem puterea, dar nu și procesul. Noi vrem puterea, dar este necesar un proces care să ne ajute să descoperim persoana Domnului Iisus Hristos. Și descoperirea lui Iisus Hristos nu poate fi făcută fără suferință. Ca să-L cunoști mai adânc pe Hristos, tu trebuie să fii făcut părtaș și suferințelor Lui. Tu nu poți să fii făcut părtaș învierii lui Hristos dacă n-ai fost făcut părtaș mai înainte suferințelor lui Hristos. Aș vrea să vedem câteva lucruri în această seară și în primul rând aș vrea să mă opresc la motivele pentru care Dumnezeu folosește suferința ca instrument al creșterii spirituale. În toată Biblia sunt atâtea exemple în care oamenii lui Dumnezeu trebuie să sufere înainte să se maturizeze. Și poate că mulți ne-am pus această problemă, Doamne, dar nu există o altă cale. De ce Biblia este o carte plină de suferință? De ce a fi credincios implică faptul să suferi? Și aș vrea să vedem de pe paginile Sfintelor Scripturi câteva motive pentru care Dumnezeu alege să folosească suferința ca instrument al creșterii spirituale. În primul rând, suferința ne ajută să dobândim o perspectivă reală despre sinele nostru. Nu uitați, dragii mei, suferința te ajută să dobândești o perspectivă reală despre sine, să te cunoști pe tine însuți. Atunci când în Biblie întâlnim versete de genul Deuteronom, capitolul 8, care spune, adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeu tău în timpul acestor 40 de ani în pustie, ca să te smerească și să te încerce, ca să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile Lui, ideea nu este că Dumnezeu încearcă oamenii ca să culeagă mai multe informații despre ei. În Ioan, capitolul 2, ni se spune despre Domnul Iisus Hristos că n-avea trebuință să-i facă cineva cunoscut ceva despre vreun om, că El însuși știa ce este un om, nu-i așa? N-are nevoie Dumnezeu să te încerce pe tine să culeagă informații despre cine ești tu. Ci Dumnezeu atunci când te încearcă, vrea ca tu să realizezi cine ești tu, tu singur să realizezi cine ești tu de fapt. Și tu singur să-ți dai seama de slăbiciunile tale și să te pocăiești. De aceea îngăduie Dumnezeu suferința. O îngăduie ca să te cunoști tu pe tine însuți. Romani, capitolul 12, ne spune Apostolul Pavel în versetul 3, prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. Păi dacă ai o părere mai înaltă decât se cuvine, înseamnă că n-ai primit doza corespunzătoare de suferință. Dă-mi voie să spun lucrul acesta. Omul care și-a primit doza corespunzătoare de suferință, el nu va avea niciodată păreri mai înalte despre sine decât se cuvine și potrivite cu măsura darului de credință care l-a primit de la Dumnezeu. Amin? Amin. Eu cred că este un adevăr. În Ieremia 17 ne spune că inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. De aceea Dumnezeu lasă încercările ca să testeze inima noastră. 2 Cronici, capitolul 32, versetul 31, este vorba de Ezechia, când au trimis căpetenile Babilonului Sol la el să întrebe de minunea care avusese loc în țară, Dumnezeu l-a părăsit ca să-l încerce, ca să cunoască tot ce era în inima lui. Din nou, Dumnezeu nu are nevoie ca să încerce pe cineva ca să cunoască, fiindcă Dumnezeu cunoaște totul. Dar adevăratul caracter al nostru nu iese la iveală decât în mijlocul problemelor. Atunci ne descoperim egoismul nostru, egocentrismul nostru, mânia noastră latentă. Atunci descoperim cu adevărat cine suntem noi, lipsa noastră de credință. Și ajungem să spunem ca Pavel, o, nenorocitul de mine, abia acum văd cine sunt eu. La cea mai mică încercare, la cel mai mic clătinat, la cel mai mic, cea mai mică suflare de vânt, a vântului încercărilor, îmi dau seama cine sunt eu de fapt. Și este nevoie să ne cunoaștem noi pe noi înșine, ca să ne putem pocăi de slăbiciunile noastre și să dobândim caracterul Domnului Iisus Hristos, fără de care nimeni nu va putea vedea pe Dumnezeu. Și ajută-ne, Doamne, în sensul acesta. Atunci când încălzești aurul, care este greu, toate impuritățile ies la suprafață și poți să separi aurul de impurități. Un alt motiv pentru care Dumnezeu folosește suferința este faptul că suferința ne ajută să ne desprindem de lume și de refugiile ei. Dumnezeu nu vrea ca tu să fii alipit de lume, ci Dumnezeu vrea ca tu să fii alipit de Hristos, cu care vei moșteni cerul și împărăția lui Dumnezeu. Este foarte ușor să-ți fie alipită inima de lume. Și într-un psalm, îmi pare, psalmul 62, versetul 10, spune: când cresc bogățiile, nu vă lipiți inima de ele, nu e așa? Dumnezeu îngăduie suferința și adversitatea în viețile noastre ca să ne desprindă de lume și de refugiile ei. În 2 Împărați, capitolul 4, este relatat o întâmplare cu o femeie bogată care avea o biserică în casa ei. De fapt, ea a pregătit o cămăruță pentru omul lui Dumnezeu, care trecea acolo, ori de câte ori vroia el, i-a spus: Elisei, aceasta este cămăruța ta, poți să mergi și să te închini Dumnezeului tău. Ba, Dumnezeu îi face o promisiune acestei femei prin acest om al lui Dumnezeu, că va avea un fiu. Dumnezeu promite și Dumnezeu se ține de cuvânt, slăvit să fie numele. Dar acest copil ajunge să se îmbolnăvească și chiar să moară. Această femeie bogată, cu toți banii ei, nu mai putea face nimic într-un asemenea caz. Așa că își ia copilul în brațe și se duce la omul lui Dumnezeu. Și spune: ai venit să aduci aminte lui Dumnezeu de toate păcatele mele? Nu ai putut lăsa să nu mă amăgești? Mai bine să nu fi avut deloc copii decât să am copil și să-l văd murind pe brațele mele. Ajungând la Dumnezeu, Dumnezeu îi rezolvă această problemă. O altă femeie cheltuise totul pe la medici și toți banii pe medicamente și n-a putut să-i fie vindecată scurgerea ei de sânge. Dar ajunge la Domnul, pentru că necazul te ajută să te desprinzi de lume și de refugiile ei. Proverbe 11 spune: când se surpă temeliile, ce-ar mai putea face cel neprionit? Când banca dă faliment și ai acolo un bănuț, atunci când nu mai merge cu firma unde lucrezi și ajungi nici șomaj în calitate de independent să nu primești, atunci când auzi că soția ta s-a îmbolnăvit, copilul tău s-a îmbolnăvit, când toate aceste refugii se prăbușesc, unde ar mai putea merge cel neprionit? La Domnul îmi găsesc scăparea. Cum puteți să-mi spuneți: fuge munții tăi? Dumnezeu are ca scop, atunci când îngăduie necazul și suferința, să te desprindă de lume și de refugiile ei și tu să te adâncești și mai mult în relația ta personală cu Domnul Iisus Hristos. Ajută-ne, Doamne, la aceasta. În al treilea rând, fără suferință am devenit repede păcătoși. Este un al treilea motiv pentru care Dumnezeu îngăduie suferința în viețile noastre. Pentru că fără suferință am devenit repede păcătoși. În foarte scurt timp, egoismul nostru și-ar face efectul. Dacă toate lucrurile ne-ar merge bine și n-am fi făcut spărtați suferinței, s-ar putea ca noi, în banii noștri și luxul nostru, să ne permitem să ne desfătăm cu tot felul de jucării, cu tot felul de nimicuri, cu tot felul de luxuri, să cheltuim pentru noi înșine și în loc să fim mai darnici, să devenim mai egoiști. În timp ce în lume este haos, în timp ce în lume lumea suferă și este disperată și lumea aceasta merge pe calea spre iad, noi am putea foarte bine să ne lefăim în egoismul nostru și în micile noastre luxuri. Pentru că unii ar spune: o, păi eu nu sunt bogat, am și eu ceva, dar nu mă pot compara cu Bill Gates. Dumnezeu nici nu-și cere să te compari cu Bill Gates. Dumnezeu își cere să te compari cu cei din India, din Bombay, de pe străzi. Își cere să te compari cu cei din Coreea, care își împart un pumn de orez de pe o zi pe alta, în comparație cu ei. Dați-mi voie să vă spun, oricare de aici, din această sală, este bogat. Depinde cu cine te compari. Hristos a fost bogat, dar s-a făcut sărac, pentru ca prin sărăcia Lui să ne îmbogățească pe noi pe toți. Amin. Am devenit foarte repede păcătoși. Apostolul Pavel spune că Dumnezeu i-a lăsat un țepuș în carne împotriva mândriei, spune el, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. Vedeți, dacă Apostolul Pavel a fost pândit de păcatul mândriei, care este un păcat detestat de Dumnezeu, știm bine că Lucifer și-a pierdut grația dinaintea lui Dumnezeu tocmai pentru păcatul mândriei. Dacă pe Apostolul Pavel l-a păscut acest păcat și Dumnezeu a găsit medicamentul, Dumnezeu a găsit soluția pentru Pavel, știți care a fost soluția? I-a lăsat o boală în trup, i-a lăsat un țepuș în carne. Nu știm cu exactitate ce a fost acel țepuș. Unii spun că a fost gârbov, alții că i-au curs ochii, alții una și alta. Noi nu știm și nici nu este important pentru noi. Dar un lucru este cert, Dumnezeu a avut milă de Pavel și din cauza acelor revelații de a fi intrat și de a fi mers, el nu știe în trup, dar cu siguranță în duh, a fost răpit în al treilea cer al lui Dumnezeu Și a văzut, a avut revelații extraordinare pe care niciun om nu le-a mai avut. Dumnezeu a hotărât să-i lase un țepuș în carne, care să-l pălmuiască spiritual și să-l împiedice să se îngânfe. Slăvit să fie Dumnezeu care îngăduie suferința și El știe cum să o facă, El știe cum să o ofere, pentru ca noi să avem picioarele pe stâncă. În al patrulea rând, fără suferință, nu am fi suficient de pregătiți pentru lucrarea Lui. 2 Timotei, capitolul 2, versetul 15, spune Pavel lui Timotei, caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine. Un slujitor care nu a suferit niciodată nimic și n-a avut parte de suferință. Dumnezeu consideră că el nu poate ca să vină în ajutorul bisericii lui. Unul care n-a fost încercat s-ar putea să cadă examenul tocmai în acele încercări ale vieții. Și atunci el să fie descalificat ca și slujitor. De aceea Dumnezeu spune că diaconii, înainte să fie promovați ca diaconi, trebuie să aibă o perioadă de test, o perioadă de încercare, care biserica să-i vadă, biserica să-i cunoască, pentru ca nu cumva să cadă în cursa diavolului. Vedeți, omul lui Dumnezeu trebuie să se identifice de multe ori cu lucrarea lui Dumnezeu, așa cum în Ezechiel, capitolul 24, Ezechiel trebuia să, înainte să transmită mesajul, să se facă una cu lucrarea lui Dumnezeu, să sufere. Ieremia din nou trebuia să sufere acea centură și cunoașteți cartea Ieremia și Ezechiel. De aceea este foarte important ca omul lui Dumnezeu să fie testat prin suferință, înainte să fie promovat în orice lucrare. Apoi, suferința este necesară pentru un slujitor, pentru că Apostolul Pavel ne spune în 2 Corinteni, capitolul 1, că Dumnezeu a îngăduit un necaz foarte mare peste noi și spune El pentru ca cu mânghierile cu care El însuși Dumnezeu ne-a mânghiat pe noi, după ce am ieșit biruitori din acea încercare, să putem la rândul nostru să mânghiem și noi pe alții. Atunci când îți aduci aminte de mânghierile lui Dumnezeu în necazul tău prin care ai trecut, fie că ai auzit o voce, fie că Dumnezeu te-a mânghiat personal, fie că a trimis frați și surori să te viziteze, știe bunul Dumnezeu cum te-a mânghiat în încercarea prin care ai trecut. Dar dacă ai avut o astfel de experiență în calitate de slujitor, la rândul tău, vei fi vrednic, vei fi capabil, vei fi împuternicit de Dumnezeu ca să faci și tu la fel cu frații tăi. Astăzi ești tu, mâine este altul în încercare. Și dacă n-ai această experiență, cum vei putea tu mânghia pe frații care trec prin asemenea încercări? Ce nădejde am putea noi predica la alții dacă ne voietăm de cel mai mic lucru din viețile noastre? Apoi, în al cincilea rând, aș dori să observăm că o mare parte din suferința noastră este autoprovocată. Dacă am dat 4 motive pentru care Dumnezeu îngăduie suferința, în al cincilea rând aș vrea să observăm că există și suferință care nu vine direct de la Dumnezeu. Este suferință care ne autoprovocăm noi înșine. Și vreau să vă spun, nu știu care ar fi raportul, dar s-ar părea că foarte multă suferință ne-o provocăm noi înșine din cauza egoismului nostru și al alegerilor noastre păcătoase. Roman 6 ne spune, plata păcatului este moartea. Dacă alegi să fumezi toată viața, nu te mira că într-o bună zi medicii îți vor pune diagnosticul cancer pulmonar. Dacă alegi să comiți păcate sexuale, nu te mânia pe Dumnezeu dacă într-o zi medicul îți va pune diagnosticul SIDA sau alte boli venerice. Dacă îți cumperi o casă sau o mașină cu rată de la bancă și nu ești în stare să o plătești, nu te mira dacă într-o bună zi muncitorii îți vor bate la ușă și îți vor spune, nu e afacerea noastră, nu e problema noastră, nouă ne dai bănuțul care l-am convenit. Să nu te plângi la comitet și să nu te plângi la biserică. Pentru că este o suferință pe care tu însuți ți-ai autoprovocat-o. Nu te-a obligat nimeni să-ți întinzi pătura decât ești în stare să-ți o întinzi. Dacă nu îl pui pe Dumnezeu pe primul loc în căsnicia ta, să nu te miri că ea va începe să se destrame. Ajută-ne, Doamne, să fim înțelepți în sensul acesta, să-L punem pe Dumnezeu pe primul loc în familiile noastre. Dacă deschizi ușa diavolului prin Halloween, să nu te miri că vor intra duhurile necurate în casa ta. Și am citit o întâmplare și este tristă, foarte pe scurt, vreau să vă spun, undeva în localitatea Moscow, în Idaho, America, un profesor, dar în același timp un frate de-a nostru, un credincios, slujitor al lui Dumnezeu, s-a plimbat printre bănci. O fetiță de 15 ani își trage mâinile la trecerea profesorului. Profesorul a văzut că ceva nu este în regulă și și-a permis să ia mâna fetiței să o întoarcă și a avut câteva brăzdături pe mână. În pauza de masă a luat-o într-un birou profesoral și a început să-i pună întrebări. Și a spus, ce s-a întâmplat? Și a spus, domnule profesor, știți, am o pisică nouă și nu mă cunoaște și pisica m-a zgâriat. Profesorul a spus, da? Adu-mi și mie acea pisică, o voi trage de coadă să văd dacă îmi faci același lucru ce ți-a făcut ție, acele zgârieturi. A văzut că nu-i merge cu minciuna și a recunoscut și a spus că împreună cu prietenul ei au închiriat niște casete vineri 13, cu, mă rog, cu filme de groază și a spus că în timpul acelor, nu vreau să intru prea mult în detalii, fiindcă sunt mulți copii aici, dar ea a ajuns, vizionând acel film de groază, să-și facă rău. Și a ajuns chiar să simtă sete de sânge și să dorească să-și bea propriul sânge. A ajuns să mărturisească că fratele ei este satanist și frecventează o biserică de sataniști. Acest om al lui Dumnezeu, văzând pericolul, i-a propus ca să facă o rugăciune pentru ea. Și Domnul Iisus Hristos, Cel ce este în noi, este mai mare decât Cel ce este în lume, slăvit să fie numele. A biruit acele legături are fără de lege. Și acea fetiță și-a predat viața în mâinile Domnului Iisus Hristos și a reușit să scape din această închisoare a diavolului. Dar ideea la care am vrut să ajung este o suferință autoprovocată. Nu deschide ușa diavolului prin Halloween, prin filme de groază, prin a te expune acestor puteri ale întunericului, pentru că altfel să nu te miri că ele vor veni invitate în viața ta. Este suficient că ele vin să ne atace și fără să le invităm. Dar dacă tu însuți le inviți, să nu te miri când ele cu nerușinare vor veni. Aș vrea să mergem puțin mai departe și aș vrea să vedem în al doilea rând, pe scurt, metoda folosirii suferinței. Am văzut în primul rând scopul pentru care Dumnezeu îngăduie suferința, ca să dăltuiască în noi caracterul cristic. În al doilea rând, aș vrea să vedem metoda folosirii suferinței. Noi toți experimentăm suferința în diferite moduri și Iacov 1:2 ne spune, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ei bine, feluritele încercări, încercările sunt diferite sau felurite ca formă și intensitate, dar și ca metodă. Încercările sunt felurite în sensul formei prin manifestările lor. Prin manifestările prin care le primim, prin care vin în viețile noastre. Și în sensul formei și a intensității, ele pot fi boli, pot fi afecțiuni fizice, tragedii sau crize, presiuni financiare, pierderea locului de muncă, relații rupte, o critică nedreaptă din partea cuiva, dureri emoționale, probleme psihologice, stres, greutăți, dezamăgiri cauzate de alții. În aceste situații, în multe din ele, Dumnezeu poate folosi un părinte, Dumnezeu poate folosi un șef la lucru, iar reacția noastră imediată și instantanee va fi aceea care se folosește Dumnezeu, acea persoană, instrumentul pe care îl folosește Dumnezeu pentru binele nostru. Vom reuși să vedem în orice necaz și în orice durere pe Dumnezeu, numai dacă noi vom alege să nu ne răzvrătim împotriva lui Dumnezeu, ci să primim totul cu răbdare din partea Lui. Apoi, în sensul metodei, încercările și durerile sunt diferite pentru că, în primul rând, Dumnezeu le oferă în sensul metodei ca un tată. Dumnezeu oferă aceste dureri ca unul care El însuși trece împreună cu noi prin ele. Nu ca unul nepăsător, nu ca unul care nu-i pasă de noi atunci când trecem prin încercări, ci Dumnezeu îți administrează durerea și cantitatea de suferință ca un părinte, ca un tată, care El însuși suferă pentru copiii Lui. Psalmul 103, versetul 13, îmi spune, cum se îndură un tată de copiii Lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de El. Ca un tată cu duioșie, cu durere. Spuneam că în plângeri ni se spune că Dumnezeu nu mâhnește bucuros pe fiii oamenilor, nu o face cu plăcere. Dar în toate acestea, în acea cantitate de durere pe care ți-o administrează Dumnezeu, nu uita, Dumnezeu este întotdeauna suveran. Dumnezeu nu poate fi surprins de evenimente, fiindcă El cunoaște toate lucrurile, El cunoaște viitorul și El nu este pus niciodată în dilemă neștiind ce să facă. De aceea, El știe cel mai bine cantitatea de durere de care tu ai nevoie. Când Satana cere pe Iov ca să-l încerce, vă rog să observați că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Satana nu a putut să-i pricinuiască lui Iov nicio durere decât aceea îngăduită de Dumnezeu. pentru că El folosește suferințele noastre și ca să servească de slavă, laudei Harului Său, slăvit să fie numele Lui. În al doilea rând, tot în sensul metodei, Dumnezeu oferă suferința după nevoi. Dumnezeu oferă suferința după nevoi. Apocalipsa 2:10, Domnul Iisus se adresează îngerului bisericii din Smirna, sau responsabilului bisericii din Smirna, și spune, vei avea un necaz de 10 zile. De ce, dragă biserică din Smirna, vei avea nevoie, vei trece printr-un necaz de 10 zile? De ce nu 9, de ce nu 8, de ce nu 5, de ce nu 12 zile? Pentru că Dumnezeu știe de câtă cantitate de durere și de câtă cantitate de suferință ai nevoie. Pentru că Dumnezeu dă suferința după nevoie. Probabil dacă ai prea mult de lucru și te plângi că nu ai timp să citești Biblia, Doamne, nu mai am timp nici să citesc, uite câte șantiere, cât am de lucru. Dumnezeu te pune o săptămână frumos, așa cum am stat eu acasă și am avut timp de Biblie și am ascultat atâtea predici frumoase și am citit și m-am bucurat. Dacă ai prea multe haine și spui, și nu mi-ajung dulapurile, Dumnezeu mai îngăduie și molia. Dacă ai prea mulți bani, dar la biserică nu-ți faci partea, poate să mai îngăduie Dumnezeu și hoții și te miri. De ce, Doamne? Știe Domnul? Dumnezeu știe de câtă cantitate de durere ai nevoie. Și în 1 Petru 1:6-7 spune, în ea, în credință, voi vă bucurați mult, cu toate că acum, și aș vrea să spuneți dumneavoastră ce urmează, cu toate că acum, eu continui, sunteți întristați pentru puțină vreme, dar ce urmează? Cu toate că acum, dacă trebuie, cum? Dacă trebuie? Păi stai un pic, Petre, cum vine cuvântul ăsta? Ce voi sunteți încercați, voi vă bucurați în credință, cu toate că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Am înțeles noi acest adevăr, acest mesaj? Apostolul spune dacă trebuie. Păi cine decide dacă trebuie sau nu trebuie? Cine decide câtă suferință trebuie în viața ta sau în viața mea? Dumnezeu, slăvit să fie numele. Atunci când Petru a spus acest lucru, ne face să ne dăm seama că Dumnezeu este suveran în viețile noastre. Și atunci când vine suferința, să nu te plângi, ci să-i spui, Doamne, boala prin care trec este pentru că trebuie. Încercarea prin care trec este pentru că trebuie. Pentru că tu știi dacă trebuie, cât trebuie și când trebuie, slăvit să fie numele. Dumnezeu știe toate aceste lucruri, pentru că Dumnezeu cunoaște toate lucrurile și El știe cât și ce cantitate de suferință este nevoie în viețile noastre. Dumnezeu pregătește uneori aceste încercări cu un scop specific și când te duci la un medic cu gâtul, să știi că el nu-ți va pune mâna în gips, ci îți va trata gâtul, îți va oferi o problemă pentru gâtul tău. La fel, noi experimentăm durere în cele mai multe probleme și cele mai multe probleme sunt acelea în care avem o nevoie specifică. Așa cum spuneam despre Apostolul Pavel, problema lui specifică fiind mândria, pentru că el a avut parte de acele revelații, dacă n-ar fi avut parte de acele revelații, probabil că nu era nevoie să se pună Dumnezeu înțepuș în carne. Dar fiindcă a avut parte de acele revelații prin Duhul Sfânt, a fost răpit în cer, Dumnezeu i-a lăsat un înțepuș în carne. Păstorii stau de multe ori de vorbă cu frați, surori, tineri care au probleme financiare în familie și îi întreabă, aveți probleme financiare? Da, foarte mari, uite unul. Dar partea Domnului, dar pe săracii, aveți în vedere? Aveți voi un obicei ca să dați din venitul vostru? Să-L cinstiți pe Dumnezeu? Păi nu prea, vedeți? Riscați să aveți probleme financiare? Vedeți, Dumnezeu știe câtă cantitate și Dumnezeu știe să atribuie și să administreze necazul și durerea în funcție de nevoile noastre specifice. Dar cum să fii foarte atent? Dacă ai trecut o săptămână printr-un necaz, o trecut o săptămână de pauză și vine din nou același necaz și iarăși mai dă Dumnezeu o săptămână să mai răsufli și tu. Și a treia săptămână vine iar același necaz în același domeniu și la fel. Atunci puneți un semn de întrebare. Puneți un semn de întrebare. Doamne, stai puțin, în domeniul ăsta eu trebuia să învăț ceva ce n-am învățat. Și atunci cercetează-te, pocăiește-te, vezi unde este problema, vezi unde este păcatul și împacă-te cu Dumnezeu. Și înțelege că de aceea Dumnezeu trimite mor repetat același lucru pentru că tu n-ai învățat prima oară. Dacă învățai prima oară, măcar să fii învățat a doua oară. Dacă n-ai învățat nici a doua oară, Dumnezeu o mai face și a treia oară. Domnul să ne dea înțelepciune, să avem o stare de vorbă cu Dumnezeu și o relație adâncă cu Iisus Hristos, ca noi să înțelegem, pentru ca la sfârșit să nu fi trecut pe degeaba prin suferință. Știți că sunt și din aceia care trec pe degeaba prin suferință? Dacă noi n-am înțeles care este scopul suferinței, s-ar putea să trecem degeaba prin ele. În al treilea rând, tot metoda pe care o dă Dumnezeu este după putere. 1 Corinteni 10:13 spune, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui ca să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Vedeți, lui Avram, Dumnezeu i-a spus destul. Avrame, eu vreau să-ți încerc credința, adu-mi-l pe Isaac ca jertfă. Dar înainte să introducă cuțitul în Isaac, Dumnezeu a văzut și a spus destul. Dumnezeu nu îngăduie să fiți ispitiți peste puterile voastre. De aceea fiți siguri de lucrul acesta, că Dumnezeu este credincios și nu va îngădui decât atât cât puteți purta. Dumnezeu te cunoaște pe tine și pe mine mai mult decât mă cunosc eu însumi. Eu trebuie să am încredere în acest lucru și trebuie să am încredere în caracterul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu va pregăti și mijlocul să ies din această suferință, din această încercare. Apoi aș vrea să vedem în al treilea rând, pe scurt, efectele suferinței în creșterea spirituală. Suferința va produce câteva efecte în creșterea noastră spirituală. Și 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 17, ne spune că întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru cei de afară? Nu. Lucrează pentru biserică să vadă conducătorii, wow, uite ce credincioși avem în biserică? Nu. Lucrează pentru noi o greutate veșnică de slavă. Întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi, adică pentru binele nostru. Pentru că Dumnezeu prin suferința ta, prin întristarea ta, ușoară de o clipă în comparație cu veșnicia, în comparație cu iadul, lucrează pentru tine. O greutate veșnică de slavă. Dar noi trebuie să-L vedem pe Dumnezeu în toate suferințele noastre. Un prim efect al suferinței este că suferința produce zdrobire în viața noastră. Proverbe 29 ne spune că un om care se împotrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată și fără leac. Zdrobirea noastră este un avantaj în lucrarea lui Dumnezeu, fiindcă fără zdrobirea noastră noi nu putem fi folosiți în lucrarea Domnului. Psalmul 51, versetul 17 ne spune, Dumnezeule, Tu nu disprețuiești o inimă mâhnită și un duh zdrobit. Isaia 57:15, eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt și cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Apoi, suferința produce în noi umilință. Probabil că cel mai mare dușman care ne stă în față este mândria. Sunt mulți oameni mândri care lucrează la un centru de fitness, de antrenament, nu? Și a spune, uite ce elevi am scos eu la centrul ăsta de fitness. Toți pe care i-am antrenat, uite ce mușchi au. Și ar fi în stare să se mândrească. Dar vezi foarte puțini oameni mândri care lucrează ca asistenți într-un centru de reanimare. Pe ăla când vine, o asistentă aia când vine acasă după o zi de petrecut acolo la reanimare, nu știu dacă mai are cu ce să se mândrească. Adică spune, Doamne, ajută-mă să mă odihnesc, că mâine mă așteaptă o zi la fel. Vedeți, depinde și unde lucrăm și ce facem. Suferința produce compasiune în viețile noastre. 2 Corinteni 1:3, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele oricăror îndurări, Dumnezeu oricărei mânghieri, care ne mânghie în toate necazurile noastre, și am anticipat acest lucru pentru ca prin mânghierile cu care noi înșine suntem mânghiați să putem mânghia pe cei ce se află în vreun necaz. Tendința noastră naturală este aceea de a fi reci cu cei ce trec printr-un necaz sau printr-o încercare. Dar atunci când ai petrecut o săptămână pe un pat de boală și știi ce înseamnă boala și suferința, nu vei mai fi indiferent la suferințele fraților tăi care sunt pe patul de boală. Apoi suferința, ea este îngăduită de Dumnezeu și un efect al ei este ca să producă puritate în viețile noastre. Iată, te-am pus în cuptor, dar nu te-am găsit argint, spune în Isaia 48:10. Te-am lămurit în cuptorul urgiei. Scopul lui Dumnezeu este ca după ce ne trece prin cuptor și prin încercare să ne găsească aur curat, să ne găsească argint curat. Apoi suferința produce priorități spirituale. ne ajută să ne detașăm de lucrurile materiale. Aș vrea să vedem, în al patrulea rând, modalități greșite de a răspunde la suferință, foarte pe scurt, fiindcă timpul este înaintat. Una din reacțiile greșite la suferință este mânia. Mânia este, în mod natural, răspunsul cărnii. Noi suntem tentați ca să ne mâniem atunci când suferința vine în viețile noastre. Apoi, autocompătimirea. Dacă tu te autocompătimești și te plângi mereu, nu vei reuși să-L vezi pe Dumnezeu în suferința ta. Vei fi tentat să te plângi de ea. Un alt răspuns greșit în fața durerii și a suferinței este rebeliunea. Este tot un răspuns al cărnii și rebeliunea te face să te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu. Doamne, de ce numai mie? Eu vin la casa Domnului, eu vin și marți, și joi, eu vin și sâmbătă. Ăla-l văd odată pe lună, pe ăla l-ai binecuvântat, la ăla ai dat, la ăla ai făcut. Nu vi se pare comună? Nu vi se pare că se potrivește la mulți de aici o astfel de atitudine? Poate n-ai spus-o cu voce, dar mintea ta te gândești, Doamne, dar de ce tot mie? Uită pe ăla, uită pe ăla. Dar te-a pus pe tine Dumnezeu judecător peste fratele tău? Nu? Noi, fiecare din noi, trebuie să ne vedem de pocăința noastră. Zic, ajută-ne, Doamne, la aceasta. Apoi suferința, aș vrea să vedem cu un alt răspuns greșit, este îndoiala. Noi ne îndoim de caracterul lui Dumnezeu, de controlul lui Dumnezeu și chiar de existența Lui. Și aș vrea să vedem în ultimul rând, și mă apropii de încheiere, răspunsul corect la suferință. Care ar fi așteptările lui Dumnezeu din partea noastră vis-a-vis de suferința pe care o îngăduie în viețile noastre? Un prim răspuns corect este pocăința. Pocăiește-te de toate păcatele cunoscute și dacă treci printr-o încercare mai neobișnuită, oprește-te, ia-ți timp să meditezi și întreabă-L pe Dumnezeu de ce. De ce, Doamne? Ce vrei prin această suferință? Ajută-mă să mă pocăiesc. Apoi, să te odihnești în Dumnezeu. 1 Petru 4,19, așa că cei ce sufăr după voia lui Dumnezeu, să-și încredințeze sufletele credinciosului ziditor și să facă ceea ce este bine. Vedeți, încrederea în Dumnezeu. Noi trebuie să ne odihnim în Dumnezeu. Apoi, o altă atitudine corectă și un răspuns corect pe care îl așteaptă Dumnezeu de la noi este bucuria în suferință. Să ne bucurăm de grija și credincioșia lui Dumnezeu. Iacov 1:2, frații mei, să primiți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. 1 Petru 4:13, dimpotrivă, bucurați-vă că aveți parte de patimile lui Iisus Hristos. O altă reacție corectă față de suferință este nu te lăsa surprins de ele, ci fii pregătit pentru ele. Chiar fratele avocat spunea și a citat un verset din Ioan capitolul 16, când Domnul Iisus spunea, v-am spus dinainte ca să se întâmple aceste lucruri, de ce? Pentru ca ele să nu vă ia prin surprindere, pentru ca să nu vă mirați atunci când ele se vor întâmpla. 1 Petru 4:12 spune, să nu vă mirați de încercarea ca de foc care a venit peste voi ca să vă încerce ca de ceva ciudat, nu? Să nu vă mirați, adică să nu fii luat prin surprindere, ci fii tot timpul pregătit pentru încercare. Fii pregătit cu zi de post și rugăciune, nu numai când treci prin încercare, nu numai când ai de lucru, nu numai când treci prin boală, ci ia zi de post și ca să fii pregătit pentru încercare, când încercarea poate să vină mâine, poate să vină la noapte, poate să vină oricând. De aceea, fii pregătit pentru încercare. Crezi tu că Dumnezeu poate să facă ceva bun cu suferința ta? Dacă da, atunci Dumnezeu va fi slăvit prin suferința ta. Aș vrea să închei cu o întâmplare pe care am citit-o și eu undeva. În urmă cu câțiva ani, într-o zi însorită undeva în statul Florida, un băiețel s-a gândit să-și facă și el o baie să înoate în lacul din spatele casei. Și acest băiețel și-a lăsat hainele acolo pe marginea, mă rog, în spatele casei și s-a aruncat să înoate în acel lac. A început să înoate, să înoate, era foarte frumos și plăcut afară să te destinzi prin înot, dar el n-a observat, însă mama lui de pe geam a observat că în același timp în care el se avânta spre mijlocul lacului, un aligator a venit de cealaltă parte. Mama lui n-a știut ce să mai facă de disperare, l-a strigat din geam pe băiat să se întoarcă înapoi. Era puțin cam târziu, băiatul a recunoscut vocea mamei, s-a panicat și s-a întors înapoi. În același timp, mama cobora scările cu iuțeală și în timpul în care băiețelul a ajuns pe mal, cu răsuflarea la gură, a ajuns și aligatorul și i-a apucat piciorul. Mama l-a apucat cu brațele ei pe băiețel și încerca să-l tragă afară din apă. Aligatorul, fiind mai puternic decât mama, l-a tras și el cu putere, astfel încât picioarele lui au fost sfâșiate și acel băiețel a pierdut mult sânge. Bunul Dumnezeu a făcut ca un fermier din apropiere să treacă pe acolo și știți, în America puștile sunt la ordinul zilei. A luat o pușcă și l-a atras înspre acel aligator și l-a ucis. Băiatul a fost dus de urgență la spital, a fost internat. S-a luptat cu viață, între viață și moarte, timp de câteva zile. După câteva zile, după ce și-a revenit, a putut să se simtă mai bine, au venit reporterii la el, știți, reporterii curioși de orice știre se poate da la ziare și așa. I-au cerut băiețelului să-i arate rănile de pe picioare. Băiețelul i-a arătat rănile de pe picioare. Însă pe mâinile lui avea foarte multe răni datorită unghiilor mamei lui. Pentru că mama, căutând să-l smulgă, ea n-a știut cum să-l smulgă și și-a încleștat unghiile în carnea de pe brațele copilului și trăgea ca orice mamă. A spus, mai bine zgâriu mâinile, dar nu-l las prada aligatorului. Și atunci băiețelul cu mândrie a spus, auzi, rănile de pe picioare ți le-am arătat, dar n-ai vrea să-ți arăți și mâinile? Și a spus, wow, dar ce sunt acestea? Astea sunt dovada că mama mea, care m-a iubit, nu m-a lăsat prada aligatorului. Dragul meu, ai putea să spui și tu în rugăciunea care va urma în această seară, Doamne, cu bucurie aș vrea să arăt altora durerile prin care am trecut pentru că Tu mă iubești, pentru că Tu prin acele dureri mi-ai ținut picioarele pe stâncă, pe stânca veacurilor, pe Iisus Hristos și nu m-ai lăsat ca aligatorul, satana, șarpele cel vechi să mă înghită. Poți Tu să-i mulțumești lui Dumnezeu în această seară și să-i spui, Doamne, îți mulțumesc pentru că pot să arăt tuturor suferințele pentru Domnul Iisus Hristos, suferințele prin care Hristos m-a trecut, ca să nu fiu pradă acestui aligator, ci să rămân pe stâncă, să fiu credincios. Și când va veni Domnul într-o bună zi, se poate spune, intră, slugă bună și credincioasă. Deci mi-ai fost credincios, ai rămas pe stâncă. Chiar dacă ai trecut prin suferințe, prin dureri, ai avut nevoie de ele, dar ai rămas pe stâncă. Și ăsta e cel mai important lucru. Și zic, Domnul să fie binecuvântat în toate. Amin. Amin.